You're with SBS Radio.
Në janar të këtij viti, Britania prezantoi një ministër për vetmin, për të trajtuar problemin në rritje të izolimit social. E lidhur me rezultatet të dobta të shëndetit fizik dhe mendor, vetmia gjithnjë më shumë po njihet në mbar botën si një shqetësim i madh për shëndetin publik. Por si është problemi në Australi, si dhe çfarë roli mund të luajnë planifikuesit urban, si dhe grupet e komunitetit në trajtimin e këtij problemi në qytetet tona. Ndjekim raportin. Simon Garne, e di se çfarë do të thotë ndjehesh e vetmuar në një qytet ku jetojnë miliona banor. Ajo u vendos për herë të parë në Melbourne nga një zonë rajonale në Victoria dhe ju desh të vendosej aty për të studiuar në universitet. E pati shumë të vështirë krijimin e lidhjeve shoqërore.
Definitely a huge sense of change because most of the people doing my
Po është e vështirë, ishte një ndjenjë madhe ndryshimi. Shumica njerëzve që takoja kishin formuar grupe miqësie, e ndërkohë për mendimin tim ishte disi një sfidë. Nuk ishte shumë njerëz nga jashtë qytetit në një kurs me mua. Tani menaxhere e qendrave të mësimit të komunitetit në Richmond në Melbourne, zonja Garner organizon programe të cilat synojnë nxitjen e ndërveprimit shoqëror mes banorëve të kësaj zone.
I think people don't necessarily identify themselves as
Mendoj se ka shumë që nuk e identifikojnë veten si të vetmuar, e megjithatë e ndjejnë mungesën e lidhjes me komunitetin, mungesën e njohjes së fëmijëve të tyre. Jeta në apartamente është një tipar tjetër që në një farë mënyrë ndikon në numrin e personave që njeh, sidomos në Richmond, tashmë mundësitë janë shumë më të pakta për të takuar njerëz të rinj, thot ajo. Një studim i kryer në vitin 2016 nga Lifeline zbuloi se 60% e australianëve ndiheshin të vetmuar, ndërkohë që 82% e të anketuarve mendonin se vetmia po rritej. Michelle Lim është psikologe klinike dhe kryetare koalicionit australian për të dhënë fund vetmisë. Ajo thot se është e vështirë të krijosh marrëdhënie afatgjata në mjediset urbane, sidomos kur ka persona që kanë edhe mundësi të kufizuara në gjuhë apo në shëndet.
Loneliness actually predicts poor mental health.
Faktorët në fakt nuk të ndihmojnë, përkundrazi njerëzit jetojnë shumë më gjatë, megjithatë shumë më larg komunitetit të tyre, po punojnë më shumë, po udhtojnë më shumë për të shkuar në punë. E kjo që natyrisht influencon edhe mundësinë e kohës për të shpenzuar për të njohur njerëz të tjerë. Zonja Lim thotë se vetmia ka efekte afatgjata në shëndetin e dikujt. Vetmia ka lidhje të drejtë për drejtë me depresionin, me ankthin dhe me paranojën. Këto janë rezultatet e studimeve dhe efekteve të saj në shëndetin mendor, thotë doktoresha Lim. Ajo thotë se vetmia natyrisht mund të sjellë dhe vdekjen shumë më shpejt se sa obeziteti. Po, është e vërtet, kur je vetmuar, natyrisht që nuk ke persona të cilët do të kujdesen për ty. E në një farë mënyrë je vetmuar edhe për sa i përket kujdesit shëndetësor, thot ajo. Sipas doktoreshës Lim, rëndësi ka dhe mënyra se si janë vendosur dhe krijuar urbanistika të qyteteve.
Urban design may not seem like
Dizajni urban nuk mund të duket si një nga ata faktorë që ndikojnë në vetmi, por në fakt ka me të vërtet një efekt shumë të rëndësishëm. Të gjitha qytetet duhet të krijojnë në mënyrë të tillë që të kufizojnë sa më shumë izolimin social. Një dukuri që vihet re sidomos në qytete të hapura në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo dhe në Australi. Doktoresh Farahami, e cila specializohet në urbanistik, thotë se obsesioni australisë me makinat është pjesë e problemit.
People living in walkable mixed-use neighborhoods.
Njerëzit që jetojnë në lagjet periferike kanë nevojë edhe për dorimin e makinas, e natyrisht kjo influencon edhe në numrin e personave me të cilët arrin të njihen. Natyrisht në ato zona, në ato lagje ku personat kanë tendencë të ecin, natyrisht që edhe efekti i vetmisë është shumë më i vogël, thot ajo. Nëse jeni një person që vuan nga vetmia, depresioni të tjerë, mundi telefononi Lifeline në 13 1114.
SBS në gjuhën shqipe, në radio, online dhe celular.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.